Μες στην κοιλά, όπως τα λέω, μες στην κοιλάδα των τεμπών, φόβος των μηχανοδηγών, είναι ένας γέρο, όπως τα λέω, είναι ένας γέρο πλατανός, μάγουφης και παραφορός. Που πίνει απ' το, όπως τα λέω, που πίνει απ' το θολό νερό του ποταμού το ιερό, πίνει κι απλό, όπως τα λέω, πίνει κι απλό ονειρίζωμα βάθια μέσα στα νύποτα. Όποτε όπως τα λέω, κι όποτε παίρνει ανάποδες, γέρνει και πέφτει στις γραμμές, πιάνει το τρένο, όπως τα λέω, πιάνει το τρένο από τα αυτή, μη την περνάς τη γευγελή. Πώς ήταν, όπως τα λέω, πώς ήταν άνθρωπος παλιά, κι είχε παιδιά στη ξενιτιά.
Έχουμε λοιπόν μαζί μας την Καλλιόπη Λεγάκη. Καλλιόπη, μας ακούς?
Ναι, μια χαρά σας ακούω.
Καλώς ήρθες στο αποτύπωμα. Χαίρομαστε πολύ
για την πρόσκληση
που είμαστε μαζί. Λυπόμαστε πολύ που είμαστε μαζί κάτω από αυτή τη συγκυρία, αλλά χαιρόμαστε πολύ που θα μιλήσουμε για το φωτογραφείο του μπαμπά μου και για την ταινία, τον ντοκιμαντέρ σου και για τον Ντάκη Τλούπα.
Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια για τις μέρες που περνάμε. Ναι.
Εσύ έχεις σπουδάσει στη φιλοσοφική σχολή, έτσι, έχεις κάνει,
ναι.
Έχεις τελειώσει και την κινηματογραφική σχολή Σταυράκου, έχεις τελειώσει και την δραματική σχολή, είσαι στο χώρο πολλά χρόνια από διαφορετικά πόστα, γιατί και αυτά κιόλας είναι διαφορετικές πλευρές όψης, όμως ως ντοκιμαντερίστρια σε ξέρουμε επίσης πάρα πολλά χρόνια, με διακρίσεις, με σημαντικά ντοκιμαντέρ, να ξεχωρίσουμε ίσως κάποιο έτσι από όλη την πορεία τον Ηλία Πετρόπουλο, ένας κόσμος υπόγειος.
Ναι, θα και... έλεγα ότι είναι η ταινία σταθμός για μένα.
Mm-hmm.
Και για μένα είναι ξεχωριστός, έτσι.
Το οποίο είναι και βιβλίο, έτσι.
Όχι, δεν είναι βιβλίο.
Γιατί...
δεν έχει γίνει κάποιο βιβλίο. Εγώ δεν έχω κάτι γράψει.
Mm-hmm.
Και δεν νομίζω ότι και κάποιος με τον ίδιο τίτλο. Εγώ έδωσα αυτό τον τίτλο στο ντοκιμαντέρ, mm-hmm. γιατί ήταν η γνώμη του ίδιου του Πετρόπουλου ότι δεν θα έπρεπε να μιλάει κανένας για περιθώριο, θα έπρεπε να μιλάει για έναν κόσμο υπόγειο.
Mm-hmm.
Έτσι. Οπότε τιμητικά έδωσα αυτό τον τίτλο στο ντοκιμαντέρ, σε αυτή την περιπέτεια θα λέγαμε, για να τελειώσει αυτό το ντοκιμαντέρ, γιατί ξεκινήσαμε κάπου το 2002, όταν ακόμα ήταν στη ζωή και έκανα την πρώτη μου συνάντηση μαζί του.
Μάλιστα.
Με πολλούς δισταγμούς θα έλεγα, γιατί ήξερα ότι ήταν ένας δύσκολος άνθρωπος και είχα πρόβλημα, ας πούμε, αν θα μπορούσε να με εμπιστευτεί και αν θα μπορούσε να μιλήσει στην κάμερα. Βέβαια, πάντα υπάρχει μια στρατηγική που τη θεωρώ πολύ σημαντική για τους ντοκιμαντεριστές. Ο τρόπος δηλαδή που κάθε φορά έχουμε για να προσεγγίσουμε τη θεματική μας. Mm-hmm. Η πρώτη φορά που προσεγγίσουμε τη θεματική μας είναι πάρα πολύ σημαντική. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ας πούμε, για τον Πετρόπουλο, επειδή έχω τελειώσει και μια σχολή που μάθαμε το πολυτονικό, ήξερα ότι αγαπάει τις επιστολές και μάλιστα με πολυτονικό. Άρχισα λοιπόν να τον πολιορκώ με επιστολές για 6 μήνες, όπου γράφαμε για διάφορα πράγματα, ώστε όταν φτάσω στο Παρίσι να μπορώ να μιλήσω μαζί του. Mm-hmm. Και πράγματι δέχτηκε. Και μου άνοιξε την πόρτα του και ήταν πάρα πολύ εγκάρδιος μαζί μου τις μέρες που περάσαμε και ήταν οι μοναδικές αυτές μέρες.
Τι ωραία.
Γιατί με μια κάμερα που τότε μόλις αγοράσαμε με τη συνεργάτη δάμου, τη Μαρία τη Γεντέκου, που την
που είσαστε ακόμα συνεργάτες, μάλιστα.
Φυσικά. Είμαστε χρόνια συνεργάτες και φιλενάδες. Μαζί έχουμε το γραφείο, την Πορτολάνος Φιλμ. Mm-hmm. Και τότε λοιπόν το ταξίδι το κάναμε παρέα, έτσι τον κυκωτικά, θα έλεγα, όπως χαρακτηριζόμαστε σε πολλές από τις εξορμήσεις και τις περιπέτειές μας τις κινηματογραφικές. Mm-hmm. Γιατί δεν είχαμε ούτε χρηματοδότηση ούτε κάποια οικονομική στήριξη. Πήγαμε λοιπόν, κρατώντας την κάμερα δειλά-δειλά, την έβγαλε η Μαρία κάποια στιγμή και τράβηξε κάποια πλάνα που ήταν πάρα πολύ σημαντικά, γιατί αυτά μας χρησίμευσαν για τη μελλοντική ταινία, γιατί όταν ξαναπήγαμε ήταν πλέον πάρα πολύ αργά, είχε περάσει στο νοσοκομείο.
Μάλιστα.
Με το πρόβλημα που είχε και φτάσαμε έπειτα στη κηδεία, όπου έχουμε αυτά τα συγκλονιστικά πλάνα, γιατί θα πρέπει να ξέρεις ότι ο Πετρόπουλος mm-hmm. κατέγραφε τα πάντα. Είχε αφήσει λοιπόν διαθήκη όπου όριζε ότι θα πρέπει να έχω το αρχείο στη διάθεσή μου για μελέτη και έρευνα για το ντοκιμαντέρ που προετοιμάζω.
Μάλιστα.
Είχε πάρει τηλέφωνα τους φίλους και τους γνωστούς που του είπα κάποια στιγμή ότι θα μιλήσουμε για αυτή τη δουλειά. Και είχε αφήσει και παραγγελιά, παρακαλώ, ότι θα πρέπει να τον τραβήξω στο κινητήριο και μάλιστα ήθελε κιόλας να τον πάρω, γιατί αυτό ήταν και μια συνήθεια της παλιάς εποχής. Έπαιρναν
τους νεκρούς
πριν το φέρετρο.
Μα φωτογραφία των νεκρών, βέβαια.
Ναι,
βέβαια.
Και ήθελε λοιπόν να τον πάρω με
αποθανατήσεις, ναι, σε αυτή τη στιγμή.
Το φέρετρο, και το οποίο σφραγίστηκε με βουλοκαίρι και έφτασε ως το κρεματόριο, έτσι, γιατί mm-hmm. έχουμε την καύση.
Βέβαια.
Εγώ...
Αγαπητή Καλλιόπη Λιγάκη, ναι, εγώ επειδή το είδα στην Πολιτεία θεώρησα ότι είναι βιβλίο, πρόκειται για DVD, ο Ηλίας Πετρόπουλος ένας κόσμος υπόγειος, ναι. Το
Μπράβο.
Οποίο όμως είναι στην Πολιτεία, γι' αυτό και εγώ θεώρησα ότι είναι και βιβλίο.
Ναι, ναι, είναι το DVD.
Είναι DVD όμως, είναι το δικό σας DVD λοιπόν αυτό, άρα κάποιος
ναι,
μπορεί και να μπει και να το πάρει τώρα και να το
ναι,
βρει.
Ναι. Ναι. Είναι το DVD που είχε okay. κυκλοφορήσει τότε και υπάρχει ακόμα, εντάξει. Mm-hmm. Αυτή ήταν λοιπόν μια ταινία θαυμός για μένα και από τότε βέβαια πέρασαν πολλά χρόνια, αλλά σχετίζεται κατά κάποιο τρόπο με το σημερινό ντοκιμαντέρ ο Πετρόπουλος.
Πώς, για πες μας.
Υπάρχει, ας πούμε, μια σκυταλοδρομία στις θεματικές, θα mm-hmm. το έλεγα, όπου η μια διαδέχεται την άλλη πολλές φορές χωρίς να το καταλάβουμε οι ίδιοι που κάνουμε τις ταινίες. Δηλαδή εγώ πάνω στο τραπέζι, καθώς κάνω τα γυρίσματα και έχει πεθάνει ο ίδιος και είμαι με την σύντροφό του, τη μέρη βλέπω κάποιο ξύλινο γλυπτό και αυτή μου λέει ότι είναι του γνωστού γλύπτη φιλόλαου που ζει σε ένα κτήμα έξω από το Παρίσι. Και εγώ βέβαια βλέπω έναν όγκο δουλειάς καταπληκτικό και αποφασίζω, ξανά δοκιμαστικά και χωρίς χρηματοδότηση, να κάνω μια πρώτη γνωριμία μαζί και τελικά να κάνω το ντοκιμαντέρ που έγινε με δικά μας χρήματα και μόνο ως τελειωμένη ταινία καταφέραμε μια χρηματοδότηση από το κέντρο. Και εκεί λοιπόν, καθώς κάνουμε τα γυρίσματα σε μια φοβερή περιοχή, στον Σάρε Μίλε Σεβρέ, 40 χιλιόμετρα από το Παρίσι, μου λέει η γυναίκα του, η Μαρίνα, ότι ξέρει, ο φιλόλαος έχει μια πάρα πολύ στενή σχέση με τον αδελφό του, τον Τάκη, που βρίσκεται στη Λάρισα. Ήξερα κάποιες φωτογραφίες, και μου ξεκινήθηκε ένα άλμπουμ με κάποιες άλλες φοβερές, Λέω, θα περάσω από τη Λάρισα να μιλήσω με την οικογένεια. Μήπως έχουν τραβήξει φωτογραφίες του Φιλόλαου με όλη την οικογένεια. Μήπως και κάνει κάτι ο Τάκης. Και πάνω σε αυτό πηγαίνω στην δική του οικογένεια και η κόρη του Ιβάνια μου λέει: ξέρεις, πέρα από τις φωτογραφίες, νομίζω ότι κάτι είχε τραβήξει ο πατέρας μου με μια κάμερα που είχε αγοράσει, με μια Super 8. Λέω, ρε παιδιά, πού είναι αυτό το υλικό? Πρέπει να είναι, λέει, στο υπόγειο του σπιτιού.
Απίστευτο.
Και κατεβαίνουμε στο υπόγειο και βρίσκουμε μια χάρτινη κούτα με ρολά φιλμ από την τότε κάμερα. Που είπα, παιδιά, μπορώ εγώ να το πάρω αυτό και να το αξιοποιήσω? Και μου λέω, φυσικά. Και προχωράω σε επεξεργασία, σε ψηφιοποίηση και βλέπω μπροστά μου ένα θησαυρό.
Αναζητώντας λοιπόν τα χνάρια του Φιλόλαου Τλούπα, του αδερφού του Τάκη,
ναι,
φτάνεις,
ναι,
στη Λάρισα και βρίσκεις αυτό το θησαυρό, αυτή την κούτα με τα Super 8. Γιατί?
Φυσικά.
Όποιος δει το ντοκιμαντέρ, το φωτογραφείο του μπαμπά μου, θα δει. Όλο, δεν ξέρω αν είναι όλο η μέρος, θα δει πάντως κομμάτι αυτού του υλικού, γιατί βλέπουμε, νομίζω είναι τα Super 8, κάποια από τα Super 8 του Τλούπα που βλέπουμε στο ντοκιμαντέρ, έτσι,
ναι,
δεν είναι προφανώς?
Ναι,
η παλιά Λάρισα και όλα αυτά.
Φυσικά. Και μην ξεχνάς ότι αυτό είναι ένα κομμάτι, γιατί μιλάμε ότι βρήκαμε υλικό διάρκειας 7 ωρών. Έτσι, όλα βοβά πλάνα, άλλοτε ασπρόμαυρα και άλλοτε έγχρωμα, που έπρεπε να γίνει με μεγάλη σπουδή και αγάπη η διαλογή, ώστε να φτάσουμε να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα, και μετά από πολλές ώρες μοντάζ.
Mm-hmm. Οπότε να ξεκαθαρίσουμε ότι βλέποντας το ντοκιμαντέρ έχουμε το υλικό αυτό, σαφέστατα τις φωτογραφίες του, τις απίστευτες αυτές φωτογραφίες. Mm-hmm. Έχουμε την αφήγηση της κόρης του, εξού και το φωτογραφείο του μπαμπά μου, της Βάνιας Τλούπα, η οποία ξετυλίγει αυτό το κουβάρι και τις σχέσεις της μαζί του, αλλά και της δικής του, έτσι, ζωής και δραστηριότητας. Και έχουμε και μετά μια σειρά, έτσι, θεμάτων, να το πω κάπως, τα οποία θα ήθελα να κάνουμε, έτσι, μια κουβέντα πάνω σε αυτά,
ναι,
αγαπητή Καλλιόπη Λεγάκη. Όπως π.χ. είναι, ας πούμε, το θέμα της σχέσης του ανθρώπου με τη φύση και τη σχέση του Τάκη Τλούπα με τη φύση, τις φωτογραφίες των τοπίων και τη σχέση του ανθρώπου με τη φύση στις φωτογραφίες του Τάκη Τλούπα, το οποίο αναφέρθηκε στο ντοκιμαντέρ και είναι και ένα τεράστιο για μένα, σαν έναν άνθρωπο που βλέπει και θαυμάζει τις φωτογραφίες, ένα πολύ ωραίο σημείο για αυτό το φωτογράφο.
Λοιπόν, φυσικά, πρώτα-πρώτα να πούμε ότι η ταινία είναι μια συνομιλία, mm-hmm, ανάμεσα στον πατέρα, τον Τάκη, που φυσικά έχει πεθάνει 20 χρόνια τώρα. Κλείσαμε 20 χρόνια φέτος.
Σωστά,
από,
ναι,
το θάνατο του Τάκη.
2003, βέβαια.
Που σημαίνει, λοιπόν, ότι εγώ δεν έχω κάποιο ντοκουμέντο πέρα από μια μικρή συνέντευξη στο ραδιόφωνο, γιατί ήταν και ένας κλειστός άνθρωπος, και από συνεντεύξεις, από κάποιες σημειώσεις του. Οπότε φτιάχνω ένα σενάριο και διαλέγω κάποιον που θα πρέπει να παίξει τη φωνή του, και αυτός είναι ο καταπληκτικός
Πάνος Κουρολιάκος.
Ναι, ο Πάνος Κουρολιάκος, που πραγματικά συγκινήθηκα όταν άκουσα ότι ήξερε και την οικογένεια. Μιλάμε, οι συμπτώσεις συνεχίζονται μέσα από ένα τεράστιο μονοπάτι.
Τα όσα λέει ο Πάνος Κουρολιάκος, που είναι η αφήγηση προσωπική του Τάκη Τλούπα, είναι δικό σου σενάριο?
Ναι, είναι δικό μου σενάριο, και διαλέγοντας σημειώσεις και κάποιες καταγραφές συνεντεύξεων, που όμως έπρεπε να έμπαιναν σε μια σειρά για να μπορούν και να τον αντιπροσωπεύουν και να βάλω κάποια στοιχεία συμπληρωματικά για να καταλάβει ο θεατής καλύτερα.
Σωστά, άρα έχουμε τη φωνή της Βάνιας της Αφηγής, τη φωνή του Τάκη Τλούπα μέσα από τη φωνή του Σκουρολιάκου, που είναι το σενάριο που έχεις γράψει εσύ, με,
ναι,
βάση τα στοιχεία που έχεις βρει, έτσι, από,
ναι,
συνεντεύξεις και από άλλο υλικό.
Όπως σωστά είπες, έχουμε κάποια θέματα που μπαίνουν, mm-hmm, είναι δικές μου οι παρεμβάσεις, που ήθελα ως δημιουργός να περάσω μέσα στο σώμα της ταινίας με τους δικούς μου προβληματισμούς και τις δικές μου αναζητήσεις, τόσο για τη φωτογραφία και για την τέχνη γενικότερα, όσο και για την ανθρωπογεωγραφία της Θεσσαλίας, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι ο Τάκης είναι γέννημα του Θεσσαλικού κάμπου και παραμένει ως το τέλος της ζωής του μέσα σε αυτά τα ας πούμε κλειστά σύνορα. Mm-hmm. Μπορεί να σημαίνει ότι δεν ταξιδεύει, γιατί πρόκειται για μια ταξιδιέρα ψυχή. Έχει μια Βέσπα.
Με τη Βέσπα.
Πηγαίνει Ελλάδα, Βαλκάνια, Ευρώπη, Μαθαίνω κάποια στιγμή ότι είχε φτάσει στο Μεξικό. Δυστυχώς δεν είχε μαζί του την κάμερα για να μπορούμε να βλέπαμε και αυτό το υλικό. Κάνει φοβερά ταξίδια.
Πάμε σιγά σιγά όμως να δούμε τα θέματα του ντοκιμαντέρ και τις φωτογραφίες. Δηλαδή να δούμε, να συνοψίσουμε 2-3 πολύ βασικά σημεία για τη δουλειά του, για το καλλιτεχνικό του έργο, για το τι είναι τελικά το φωτογραφικό βλέμμα του Τάκη Τλούπα. Έχεις πολύ δίκιο. Εγώ ακριβώς έτσι το είχα σκεφτεί να το συζητήσουμε ως φύση και άνθρωποι ναι. μέσα στη φύση, γιατί αυτά τα δύο είναι βασικά στοιχεία. Έλεγα να ξεκινήσουμε από το πρώτο κομμάτι, αλλά από όπου θέλεις μπορούμε να ξεκινήσουμε. Μπορούμε να ξεκινήσουμε από τη σχέση του με τους ανθρώπους του Μόχθου, όπως ακριβώς είπες, γιατί είναι μια απίστευτη απεικόνηση των ανθρώπων του Μόχθου. Δεν είναι γενικά ο άνθρωπος. Είναι ο άνθρωπος του Μόχθου, ο άνθρωπος μέσα στο φυσικό του περιβάλλον, ο αγρότης, ο κτηνοτρόφος. Ένα τεράστιο κομμάτι της δουλειάς του. Δεν είναι το μοναδικό, σαφέστατα, αλλά είναι ένα πολύ σημαντικό. Πάμε λοιπόν να δούμε λίγο αυτό το κομμάτι. Το κομμάτι φύση,
φυσικά, φυσικό να δούμε τοπίο το κομμάτι.
Και το κομμάτι άνθρωποι μέσα σε αυτή τη φύση.
Ναι, πρέπει να δούμε το κομμάτι φύση, γιατί ο Τάκης σπάνια στρέφει το φακό του στο αστικό τοπίο. Γι' αυτόν το βασικό είναι η φύση. Ο ίδιος λατρεύει τις βαρκάδες, το ψάρεμα, τις ορειβασίες, το σκι στα βουνά κατά τη διάρκεια του χειμώνα, και μάλιστα παραμένει ο ίδιος πάρα πολύ εφευρετικός, φτιάχνει μόνος του τα σκι, φτιάχνει μόνος του τη βάρκα του, όπως το ίδιο ήταν και ο Φιλόλαος. Δηλαδή άνθρωποι που έχουν μάθει να δουλεύουν και με το μυαλό και με τα χέρια τους. Άρα θεωρεί τη φύση πάρα πολύ σημαντική, βρίσκει τους ανθρώπους μέσα στη φύση και φωτογραφίζει πρόσωπα και πράγματα που θεωρεί ότι σιγά σιγά θα χαθούν και θα έχουμε μια μετάβαση αναγκαστική από την αγροτική κοινωνία στη λεγόμενη βιομηχανική κοινωνία, που και αυτό έγινε. Και ακόμα πέρα από τον άνθρωπο του Μόχθου, της εργατιάς και της αγροτιάς, ο Τάκης φωτογραφίζει καταπληκτικές κοινότητες. Μπαίνει ας πούμε στη κοινότητα των ψαράδων της λίμνης Κάρλας. Mm-hmm. Όταν η Κάρλα ήταν ακόμα με νερό, γιατί ξέρετε η Κάρλα
πριν αποξηραθεί, βέβαια, ναι, το γνωρίζω.
Μετά αποξηραίνεται και μετά ξαναγίνεται. Δηλαδή.
Τώρα προσπαθεί να ξαναγίνει, υποτίθεται, τα τελευταία χρόνια.
Ναι. Ναι, προσπαθεί να ξαναγίνει. Άρα λοιπόν μπαίνει στην λίμνη μαζί με τους ψαράδες και φωτογραφίζει τη δουλειά τους και τη ζωή τους μέσα στη λίμνη, και ταυτόχρονα μπαίνει στον καταβλισμό των βλάχων στα βουνά της Πίνδου και του Ολύμπου και βλέπει τις μετακινήσεις τους, ζει μαζί τους σε αυτές τις αυτοσχέδιες καλύβες που κατασκευάζουν για να παραμείνουν στον τόπο εγκατάστασής τους, mm-hmm. και επίσης επισκέπτεται τη μοναστική κοινότητα του Αγίου Όρους και τραβάει φοβερές φωτογραφίες.
Φοβερές, πραγματικά.
Όπου υπάρχει αυτή η κατανυκτική σιωπή που πραγματικά σε κυριεύει όταν βλέπεις τις φωτογραφίες.
Πολύ σωστά, πολύ σωστά, γιατί ακριβώς όλα αυτά τα σημεία είναι πολύ σημαντικά και το να ακολουθείς και μόνο ιδέα, νομίζω έτσι, φαντάζομαι και για εσάς που έχετε σχέση με τη φωτογραφία και την εικόνα, αυτή η αίσθηση ότι ακολουθείς μια κοινότητα, π.χ. στην περίπτωση που είσαι των Βλάχων, που είναι διπλοκάτοικη στη Θεσσαλία και όλη η Θεσσαλία είναι πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι των Θεσσαλών, έχουν καταγωγή από βλάχη καταγωγή και είναι διπλοκάτοικη, είναι στα βουνά, είναι στον κάμπο, κατεβαίνουν στον κάμπο, τα χυμαδιά κτλ. Όλο αυτό το σύστημα που είχαν και που μένανε στην πορεία μέχρι να φτάσουν πάλι στο βουνό με πρόχειρες καλύβες, τυροκομούσανε ενώ ταξίδευαν και τα λοιπά, στις τάσεις αυτές που κάνανε. Σκέφτομαι την εικόνα ενός φωτογράφου, ενός ανθρώπου που ζει μαζί τους αυτή την περιπέτεια της μετακίνησης και που φωτογραφίζει τη ζωή τους ενώ αυτή ρέει.
Φυσικά, γιατί ποτέ δεν στείνει το πρόσωπο. Σπάνια βλέπουμε να στείνεται ο άνθρωπος που φωτογραφίζει. Πάντα έλεγε στους ανθρώπους, ας κάνεις τη δουλειά σου και εγώ θα κάνω τη δικιά μου. Και αν κάποια στιγμή θέλεις μια φωτογραφία, έτσι ας πούμε όπως τη θέλεις, θα σου την τραβήξω και θα σου τη δώσω. Άρα λοιπόν είναι μέσα στη διάρκεια μια διαδικασία όλη αυτή η φωτογράφηση, και κάποια στιγμή, ακόμα και όταν βλέπουν τα πρόσωπα, το φακό, βλέπουν και σκέφτονται αυτά που έχουν να κάνουν εκείνη τη στιγμή. Και γι' αυτό το λόγο που έχεις αυτόν τον αυθορμητισμό, έχεις έναν αυθορμητισμό στις φωτογραφίες όταν τις βλέπεις σαν θεατής. Και το πορτρέτο είναι τελείως διαφορετικό από αυτό που ξέραμε. Έχει κάνει βέβαια και πορτρέτα, έτσι.
Βεβαίως, γιατί είναι η βιοποριστική του κιόλας, έτσι. Έχει δύο κομμάτια. Έχει το βιοπορισμό. Πάρα πολύ στη Λάρισα έχουν να πενεύονται και να λένε ότι κάποιες από τις οικογενειακές φωτογραφίες τις έχει βγάλει ο Τάκης Τουλούπας. Που είναι φωτογραφίες από βαφτίσια, φωτογραφίες από γάμους, φωτογραφίες από συνευρέσεις, φωτογραφίες κλπ. Και λένε, μένα αυτή είναι από το Τάκη Τουλούπα η φωτογραφία που έχω, ας πούμε. Από το...
Ναι, βέβαια, βέβαια. Και πολλά παιδιά. Γιατί η πρώτη του, ας πούμε, επαγγελματική ενασχόληση ήταν να φωτογραφίσει παιδάκια που τα έστεινε στην αυλή του πατρικού σπιτιού. Έχουμε πάρα πολλές φωτογραφίες,
ναι, ναι,
από παιδάκια.
Και ορισμένες καταπληκτικές.
Ναι, ναι, που είναι πολύ συναισθηματικές, γιατί ο Τάκης έχει αυτή την παιδικότητα, έχει αυτή την παιδικότητα. Μπορεί η λέξη να φαίνεται παράξενη, δυσερμήνευτη για πολλούς, αλλά είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι ο Τάκης έρχεται από μια οικογένεια που ο μπαμπάς είναι ξυλουργός και φτιάχνει φοβερές βούρες, γνωστές σε όλη τη Θεσσαλία, ακόμα και σε μακρινές περιοχές που έρχονται για να εμπορευτούν αυτές τις βούρες που είναι και ανθεκτικές, αλλά και πολύχρωμες.
Και όμορφες.
Και βάφονται με διάφορα χρώματα. Οπότε είναι μέσα στο ξυλουργείο του πατέρα και ο Τάκης και ο φιλόλαγος και μαθητεύουν κοντά του και μαθαίνουν πάρα πολλά πράγματα από αυτόν. Έχουν πάρει μαθήματα δηλαδή από τον πατέρα και έχουν πάρει μαθήματα δουλειάς αλλά και ζωής, γιατί δεν είναι τυχαίο ότι έχουμε να κάνουμε με δύο ανθρώπους που μεγαλώνουν σε μια πόλη της περιφέρειας και όμως καταφέρνουν να αναπτύξουν έτσι ένα τεράστιο καλλιτεχνικό ταλέντο. Αυτό έχει να κάνει με την ελευθερία της σκέψης, την ελευθερία του μυαλού, που αυτό καλλιεργείται μέσα σε μια οικογένεια.
Μια προοδευτική πατέρα... οικογένεια, έτσι, βέβαια, πολύ σωστά. Είναι ένα πλαίσιο προοδευτικής αριστερής, προοδευτικής οικογένειας της Λάρισας.
Αυτό.
Ναι, βέβαια, βέβαια, βέβαια. Πατέρας, ναι, βέβαια, σωστά. Και ίσως αυτό μπορούμε να συνδυάσουμε και το γεγονός του πόσο αγαπάει τους ανθρώπους του Μόχθου. Το γεγονός ότι κάνει πρωταγωνιστές αυτό που λέμε τους από κάτω, όχι τους ισχυρούς του κόσμου, αλλά τους αδύναμους του κόσμου, τους ανθρώπους του μεροκάμου, τους ανθρώπους της δουλειάς, τους ανθρώπους του Μόχθου. Και είναι και ένας κόσμος που χάνεται, αυτό που είπες πριν. Δηλαδή, είναι αυτοί οι άνθρωποι και είναι και αυτές οι δουλειές. Και νομίζω και ήταν και συνειδητός στο ντοκιμαντέρ. Βλέπουμε ότι ήταν συνειδητός ότι εγώ τώρα θα συγκρατήσω εικόνες οι οποίες πραγμάτων τα οποία χάνονται θα χαθούν και με τις δικές μου φωτογραφίες θα μείνουν τελικά. Θα μείνει η μνήμη τους, όπως πραγματικά συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, αυτές οι εικόνες των ξωμάχων, αυτές οι εικόνες των γεωργών, των κτηνοτρόφων, το πώς κατεργάζονται το μαλλί, το πώς κατεργάζονται, πώς δουλεύουν στα χωράφια, το πώς σχέση με τα ζώα, τα ρούχα τους, το στήσιμό τους, το βλέμμα τους. Όλα αυτά είναι ένας κόσμος που έχει χαθεί και που αν δεν είχαμε τον Τάκη Τουλούπα, δεν θα τον ξέραμε κι εμείς. Δηλαδή, είναι ελεγεία σε έναν κόσμο που καταλαβαίνει ότι χάνεται. Και για μας, σε έναν κόσμο που χάθηκε, η ευκαιρία για να το δούμε ιστορικά.
Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Δηλαδή ο Τάκης διασώζει πράγματα που αποτελούν παρακαταθήκη και διασώζει πράγματα για μελέτη και έρευνα για πάρα πολλούς ανθρώπους, λαογράφους, ιστορικούς, γεωγράφους.
Βέβαια.
Όλοι μπορούν να σκύψουν στο έργο του, για μένα επίσης. Όπως που σωστά είπε στο συγκινητικό, είναι ότι το βλέμμα του στρέφεται στον άνθρωπο, τον λαϊκό, στον άνθρωπο του Μόχθου. Είναι πάρα πολύ βασικό αυτό για έναν άνθρωπο που μας έχει δώσει τόσα πολλά πράγματα. Εντάξει, τα πορτρέτα του κάποια στιγμή, ας πούμε, έχει φωτογραφίες στο Σεφέρι. Γιατί ο Σεφέρης γνωρίζονταν με την οικογένεια. Έχει φωτογραφίσει τον Καραγάτσι. Αλλά αυτές ήταν συνήθως παραγγελίες. Που ζητούσαν από έναν μεγάλο φωτογράφο, κάποιος άνθρωπος του πνεύματος, να τον φωτογραφίσει. Ναι, Έχουμε λοιπόν να κάνουμε με μια πολύτιμη παρακαταθήκη.
Ακριβώς. Δεν είναι απλά μια ωραία φωτογραφία ή μια καλλιτεχνική φωτογραφία. Είναι μια παρακαταθήκη, ακριβώς. Και στο επίπεδο της φύσης και της σχέσης του ανθρώπου με τη φύση, από το οποίο ήθελα, ξεκινήσαμε έτσι κάπως. Αυτό που λέει και η κόρη του στο ντοκιμαντέρ, ότι η κλίμακα βάζει έναν άνθρωπο σαν κλίμακα στο φυσικό τοπίο. Και το λες και εσύ πολύ ωραία στο ντοκιμαντέρ, το αφηγείσαι, ότι ενώ γενικώς θεωρούμε τον άνθρωπο πολύ σημαντικό στις φωτογραφίες του Τλούπα, ο άνθρωπος είναι μια λεπτομέρεια στο αχανές, λες και μέσα στο αχανές και στο μεγαλείο του τοπίου. Δηλαδή είναι η πραγματική του διάσταση σε σχέση με τη φύση. Δεν είναι η υπερφύαλ και αλαζονική αντίληψή του.
Είναι αυτή η εγωιστική άποψη, έτσι, ας πούμε, ότι είμαστε κυρίαρχοι της φύσης και ότι την έχουμε δαμάσει.
Όχι, είναι καθαρή, είναι καθαρό το μήνυμα. Είναι καθαρό το μήνυμα. Είσαι μέρος, ένα μικρό μέρος, να, αυτό.
Ναι, βέβαια. Βέβαια. Πάρα πολύ σημαντικό όλο αυτό. Πάρα πολύ σημαντικό ότι έχουμε ένα υλικό 100.000 αρνητικών που ακόμα δεν έχουν όλα επεξεργαστεί και δημοσιευτεί για τεράστια δουλειά. Η Βάνια, η κόρη του, έχει την επιμέλεια του αρχείου και έχει κάνει φοβερή δουλειά για τον πατέρα της ως τώρα. Αλλά όπως λέει η ίδια, θα ήταν ίσως σίγουρα άλλη μια ζωή θα έπρεπε να έχει για να μπορεί να έρθουν όλα αυτά στην δημοσιότητα. Οπότε έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε, μάθουμε ακόμα από τον Τάκη, όσο προχωράει και η δημοσίευση των φωτογραφιών του.
Η δική σου η δουλειά μας βοηθάει πάρα πολύ στο να μάθουμε πράγματα και, και στο να θυμηθούμε τη μορφή, να την ανασύρουμε με ό,τι σημαίνει αυτό και να την προσεγγίσουμε. Η δική σου δουλειά και το φωτογραφείο του μπαμπά μου, το ντοκιμαντέρ, είναι μια καταπληκτική έτσι, πύλη που μπαίνουμε στον κόσμο του Τάκη Τλούπα και αυτό το οφείλουμε σε σένα, Καλλιόπη Λεγάκη, που μας έδωσε αυτή την ευκαιρία.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Η ταινία προβάλλεται στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης τη Δευτέρα, 6 Μαρτίου, στις 6.30 ώρα, στην αίθουσα Τζον Κασαβέτης, κάτω στις αποθήκες, στο λιμάνι. Όποιος θα μπορούσε και θα ήθελε να έρθει, ήταν πάρα πολύ ευχάριστο, γιατί θα έχουμε και μια συζήτηση μετά.
Να σε ρωτήσω κάτι, θα είναι υβριδική, δηλαδή θα είναι και online ταινία ταυτόχρονα?
Ή
θα
είναι... Την άλλη μέρα μπαίνει η ταινία και διαδικτυακά, όπως και όλες οι άλλες ταινίες του φεστιβάλ.
Ωραία, είναι σημαντικό να το σημειώσουμε, γιατί οι χρόνοι, όπως γνωρίζουμε, είναι δύσκολοι.
Ναι, οι χρόνοι είναι περιορισμένοι.
Και μπορεί κάποιος που ακούει από οπουδήποτε να θέλει να τη δει. Οπότε μπορεί να μπει στο. Μπορεί να μας πεις πού ακριβώς πρέπει να μπει κάποιος για να δει την ταινία?
Είναι στο σελίδα του φεστιβάλ.
Filmfestival.gr.
Ναι, μπράβο. Και ακόμα και αν γράψει 25ο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκη, τον πηγαίνει αμέσως στη διεύθυνση και βρίσκει την ταινία που θέλει να παρακολουθήσει.
Online λοιπόν προβολή της ταινίας, η οποία ξεκινά, είπαμε, από Δευτέρα ή από Τρίτη? Από Τρίτη είπες, νομίζω.
Τη Δευτέρα.
Τη Δευτέρα είναι οι διαζώσεις.
Ναι. Τη Δευτέρα είναι το ζωντανό.
Ωραία.
Έτσι.
Και από Τρίτη διαδικτυακή προβολή στο φεστιβάλ, στη σελίδα του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Έτσι, πολύ ωραία.
Ναι.
Να την προτείνουμε ανεπιφύλακτα. Τι γνωρίζεις την περιοχή, Καλλιόπη Λεγάκη, τη Λάρισα και τις περιοχές αυτές? Ή έτυχε να την γνωρίσεις και εσύ μέσα από τον Τλούπα τώρα, μέσα από αυτή τη διαδικασία γνωριμίας με τη ζωή και το έργο του Τάκη Τλούπα?
Εγώ δεν ήξερα τη Λάρισα. Εντάξει, όπως όλοι μας κάποια στιγμή με έχω κάνει ένα πέρασμα, έτσι, και τίποτα άλλο. Τη Λάρισα, ναι, τη γνώρισα τώρα. Βέβαια, η Λάρισα, όπως όλες οι πόλεις μας, έχει αλλάξει φοβερά στο πέρασμα του χρόνου. Δεν είναι αυτή που έβλεπαν τα μάτια του Τάκη, είναι μια άλλη Λάρισα. Αλλά σίγουρα όμως, όταν φτάσεις στον κάμπο, υπάρχει ένας αέρας, κάποιες μυρωδιές που αρχίζουν και σε πηγαίνουν κοντά στις φωτογραφίες του. Και αυτό είναι πολύ συγκινητικό, γιατί είναι άλλο μέσα στην πόλη και άλλο όταν φτάνει στον κάμπο. Ο κάμπος έχει μια δύναμη που νομίζω είναι αποκαλυπτική σε όποιον τον περπατήσει, φωτογραφήσει και τέλος πάντων ασχοληθεί μαζί του. Και τα βουνά φυσικά.
Αυτό πήγα να πω. Το βασικό στοιχείο, και γι' αυτό και αυτός αγαπάει, λατρεύει τα βουνά, είναι ότι, μιλώντας όχι μόνο για την πόλη αλλά για την περιοχή αυτή, ο Κίσαβος, που το λέει το κτήμα μου, δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι τον λέει το κτήμα μου, γιατί ο Κίσαβος είναι η κοντινή βουνίσια απόδραση έτσι, για την, τους Λαρισαίους της πόλης, αλλά και για όχι μόνο. Και είναι το σημείο της πραγματικής επαφής τους με τη φύση, γιατί είναι το φοβερό αυτό βουνό και οι παραλίες από την άλλη πλευρά, το Αιγαίο που ανοίγεται, ναι, από εκεί. Και είναι λοιπόν το σημείο, πώς να το πω, είναι από τα πολύ σημαντικά σημεία της περιοχής. Εγώ συγκινήθηκα πάρα πολύ βλέποντας την αντίληψη αυτή που είχε για τον Κίσαβο, αυτό το κτήμα μου που λέει. Γιατί έχω σχέση
πράξη,
με την περιοχή.
Ναι. Ναι.
Όχι, όχι, τέλος πάντων. Οπότε ναι, αυτό το κτήμα μου μίλησε πολύ και η αγάπη, ναι, του για το βουνό βέβαια, έτσι, και εικόνες του Ολύμπου που έχει τα βουνά. Τίποτα. Ναι. Πραγματικά καταπληκτική ευκαιρία να δούμε, να ακούσουμε, να θυμηθούμε τον Τάκη Τουλούπα, τον ντοκιμαντέρ. Πολύ ωραία η ματιά. Πολύ, είναι, και επίσης έχει ρυθμό και μέτρο και σου δίνει πλήρη εικόνα. Σου δίνει εικόνα και για τη δική του ζωή και για το κοινωνικό πλαίσιο και για την περιοχή και τον τόπο. Δηλαδή γίνεται μια, έτσι πώς να το πω, συνολική έτσι, εικόνα στο μυαλό του θεατή μέσα του ντοκιμαντέρ. Ελπίζω να το δούμε και πώς αλλιώς θα το δούμε μετά το φεστιβάλ. Τι άλλες πιθανότητες υπάρχουν?
Θα κάνουμε σίγουρα προβολή στην Αθήνα.
Mm-hmm. Α, ωραία.
Θα γίνει προβολή στην Αθήνα, σίγουρα. Μιλάμε με κάποιο γραφείο διανομής για μια περαιτέρω κατάσταση. Οπότε πάλι θα μπορώ να ανακοινώσω μια ημερομηνία και να έρθουν όσοι δεν το έχουν παρακολουθήσει.
Πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Καλλιόπη Λεγάκη. Ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο ντοκιμαντέρ και στο φεστιβάλ, παρόλο που γίνεται κάτω από αυτές τις συνθήκες. Και να ακούσουμε τα 360 χιλιόμετρα που κάνει κανείς για να πάει και για να έρθει από τη Λάρισα στην Αθήνα. Το αγαπημένο τραγούδι του Θανάση Παπακοσταντίνου με τη Μάρθα Φριτζίλα, και έτσι να σας αποχαιρετήσουμε κιόλας.
Βέβαια.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Δερμότατα για όλα. Να είστε καλά.
Για
να είστε καλά.
Γεια.
Ξέχασα αυτούς που έψαχνα.